Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Aktual gurung adlı yürüyte gepleşimide başlayar. Programani Pragadaki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barýaryn. Demirgazyk Kafkasda devam etýän dartgynlygyň täze tapgyry 1991-nji ýylyň noýabrynda Jowher Dudaýewiň ýol başçylygynda çeçenleriň ortaýetden öz başdaklygyny eglan etmeginden soňra başlady. Halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmedik bu garaşsyzlyk gysga möhletli boldy. Sebäbi 1994-nji ýylda ortaýet bu regiona goşuny berdi. Ýöne çeçenleri basyp ýatyrmak ortaýetde başartmady. 1997-nji ýylda bolsa ýurdun şol wagtky prezidenti Zalim Hanyandarbaýewiň oruna Aslan Masxadow Çeçenistanyň Prezident saylandı. Moskva Masxadovun hükümetini ikrar edýänligini eglan etdi, emma Çeçenistanın doly özbaşdaklyk meselesi çözülmedi. Şunlukda 1999-njy ýylyň oktýabr aýynyň 1-inde Ortiýetin şol wagtky prezidenti we häzirki premier-ministri Vladimir Putin Çeçenistany doly Moskwanyň kontrolyna almak üçin şol ýere uly görümli goşuny berdi. Bu hem ganly çakmaşyklaryň we käbir sinçiriň aýtmagyna görä regionda uly sosial we siýasy nägililikleriň başlamagyna sebäp boldy. Bu dartgynlyk Ki dörde Demirgazyk Kafkazyň käbir beýleki regionlary hem howp habandyryp başlady. Şonlukda aktual gurung atly bu gepleşigimiziň nobatdaky tapgyryny bu aktual mesele başlap programamyza Çeçenistanly synçy we jurnalist Şeýleda Azatlyk radiosynyň Demirgazyk Kafkaz gurulunyň başlygy Aslan Dokaýewi çağırdyk. Aslan Demirgazyk Kafkazdaky bu dartgynlyk haçan başlady we munyň başlamagyna sebäp bolan zatlar nämelerden ibaret? Ilki bilen şu mesele hakda maglumat beräýsiňiz.
It started probably about 250 years ago.
Bu dartgynlyk 250 ýyl töwereginde başlandy. Şol mahal Demirgazyk Kafkaz regiony garaşsyz bir ýurtdy. Bu halk erkinlikde ýaşaýardy. Emma şol wagt Demirgazyk Kafkazyň demirgazygyna ýerleşýän Ortaýet gün saýyn güýçlenip barýardy. Ol öz territoriýasyny Persiýa we Türkiýe çenligi geňeltmek isleýärdi. 18-nji asyryň ahyrlarynda Gürjistan Ortaýetiň bir bölegi diýilip ulan edildi. Haçanda Gürjistan, Ermenistan we Azerbaýjanyň hem bir bölegi Ortaýetde degişledilende, Demirgazyk Kafkaz şol regiony we daşdaklygyny dowam etdirýän ýeke täk ýurtdy. Şunlukda günorta Kafkaza gitmek üçin Ruslar Demirgazyk Kafkazdan geçmeli bolýardylar. Şonuň üçin Ortaýet bu regionyň öz kontrolyna getirmek üçin alady diýip başlady. Şunlukda şu mahal başlanan dartgynlyk 29 ýyl töwereginde dowam etdi. Bu gatgynlyk hem agyr çakmyşyk boldy. Şunlukda Ortaýet çeçenleri, Dağıstanlıları ve Demirgazyk Kafkazda yerleşen beylik etnik toparları özünü garaşly etmeye başardı. Bu wakadan sonra regionun müňlerçe ýaşaýjysy öz din inançyna laýyklykda ýaşap bilmek üçin etirap terk edip, ýakyn günlerde yerleşen ýurtlara şol sanda Türkiýe göçdiler. Emma Demirgazyk Kafkazyň ýaşaýjylarynyň uly bir bölegi Ortaýet etirap terk etmedi. Elbetde olar gaty agyr şertlerde ýaşadylar. Ruslar bilen aralaryndaky akyny ägilelik dowam etdi. Şunlukda 2-nji jahan uruşunda Ortaýet Demirgazyk Kafkazda yerleşen halkyň müňlerçesini uruşy berdi. Şeýlede olardan 100 müňler çöpü Merkezadiýede ýerleşýän beýlik respublikalara zor bilen iberli. Bu Demirgazyk Kafkazda ýerleşýän halk tarabyndan 2-nji bir betbaşçylyk hökmüne häýat edilendirildi. Şunlukda haçanda Sowet Soýuzy darga başlanyny öňden dowam edip gelýän nägilelik halkyň Moskwaga garşy aýaklanmagyna täwäp boldy. Şeýlelikde çeçenler öz garaşsyzlygyny eglan etdiler. Munun kanuny häýatiýeti elbetde awtonom respublikadan uly däldi we 1994-nji ýylda Ortaýet Çeçenistany çözdi. Bu gaty galyny çakmyşyk boldy. Müňlerçe adam öldi. Çeçenistanyň paýtagty Grozny tutuşlugyna diýilen ýaly weýran edildi. Emma Ruslara çeçenleri basyp ýatyrmak başartmady. 20 kaý dowam eden bu çakmyşykdan soňra Ortaýet Çeçenistany terk etmäge mejbur boldy. Ondan soň çeçenler ýene bir gezek ýurdu gaýtadan nikeltmek işine başladylar. Emma bu döwür käni uzagy çekmedi. Tebäbi 2 ýyl soňra Rus goşunyň Çeçenistana çözmegi bilen 2-nji çeçen çakmyşy başlandy we bu henidem dowam edýär.
Which hasn't ended yet.
Çeçenistanda häzirki döwürde ýagdaýlar nähili? Ýöneki halk nähili gün gezeranyny görýär?
The Chechen Republic today is still grappling with the conflict.
Çeçen Respublikasy şu günkü hem dartgynlyk bilen başlagy. Çakmyşy gutarmady. Şol wagtyň özünde de çeçenler gaty rahmet ýaşalyk. Olar yurdunu, şehrini ve ovadır etraplarını gaytadan vurmağa inanşıyarlar. Umuman aydılarına yağdayı qoğu değil. Halk mıdama korkasında yaşayar. Teyavuş ol yerde henidem Rus harbiyleri, şeyle de Rusların tarafını tutuyan Çeçen toparlarının sağını katı köp. Olar regiona peydalı olacak siyaset alıp armayarlar. Olaryň alyp barýan bu ýalňyş siýasat berarly gozgalançylaryň gatarına goşulýan ýaşlaryň sany barha köpelýär.
They continue to join the ranks of the insurgents.
Ortaýet ýaly uly bir ýurda garşy göreşmek aňsat zat däl. Meselem, munyň üçin aşa türgeleşen topara döwrewap ýarak enjamlaryny şeýlede maliýe serişdirilen zerurýet bar. Şol toparlar bu hili serişdeleri nereden öpçüne diýerler?
Like I said, those who are fighting on these days
Üngen belläp geçişmeýäli bu toparlar daşardan gelen adamlar däl. Olar Çeçenistanyň owalarından, şäherlerinden gaçyp töweşüllerini gatarına goşulan adamlardyr. Olary elbetde owalaryny, öýlerini terk edip daglara çykmagy we ortada garşy görüşmegi mejbur edýän zatlar bar. Bu muňa sebäp bolýan zat hem umumyň aýdylanyna howpsuzlyk güýçleriniň wagşylygydyr. Söwüşçi toparlar gollaýanlykda şu hedilip ýaş oglanlar tutsak edilýär we köselýär. Olar tutsak edilip ortetdäki türmelere uradylýar. Şol ýerde olar dürli gynamalara we kemsitmelere duçar bolýarlar. Şunlukda olar ýidine dolanandan soňra olar başdan geçiren bu gynamalarynyň garyny almak isleýär we bu söwüşçiler gatarına goşulýarlar.
The rebel forces.
Gepleýär Azatlyk Radiosy siz aktual gurrun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda Demirgazyk Kafkazda bir hem öwjeýän dartgynlyk we munyň sebäpleri barada gurrun edýäris. Mehmanymyz radiomyzyň Demirgazyk Kafkaz ulunyň ýolbaşçysy we Çeçenistanly jurnalist Aslan Dokaýewdir. Aslan Orsiýadyň habar beriş serişleri Çeçen söwüşçi toparlarynyň El-Qaýda ýaly halkara terrorist guramalar bilen hem baglanşygynyň bardygyny habar berýärler. Bu näme derejede dogry? Hemem olar öwrelerini döwrebap yarag enjamlar bilen nähilip jinediyarlar.
Well, you can buy weapons in Russia very cheaply.
Orsetde yarag ardan bahadan satın alıp bolýar. Onu doktan getirmek gerek değil. Orsetde yarag diýsem köp. Çeçen toparlaryň daşarky guramalar bilen baglanşygy barada men bir daha aýtmakçyyam. Orset Kavkazdaky bu hereketi daşarky güýçler tarabından gurnalan bir alada diýip görkezmäge ýetinýär. Eger ýadyňyzda bolsa ilkinji Çeçen uruşyna täwäp bolanda daşarky elementler değerli. Belki bu Çeçenlerin Orsiyet'ten öz açtaklığını alma uğruna başladığın hareketidir. Orsiyet olsa onların bu hareketini batıp yatırmak için gücül onluyor. Yani bu Ruslar ile Çeçenlerin arasında dine olarak gıdıklandırıyan bir metele boyunca olan çaknışıklar. Bundan başka da 19. asırda Kavkaz'da olan önkü çaknışığın daşarkı dünya bile neye ilk atnaşık olup bilirdi. Onların daşarkı terör kurumaları ile bolaymağı mümkün katnaşık var adaydılarına El-Kaida'nın onları değil, belki özlerinin El-Kaida neye il uğruşmalılığını üretmeye okuyunun bağırdığını fikir ediyerler. Gelecekte de Çeçen toparlarının Al-Qaida kurması talipler ya Özbekistan'da yerleşen İslamcı toparlar bilen aragatnaşyk kurmagy mümkün mi diýilen soraga elbetde çürt ketik jogap bermek kyn.
Well, I can't rule them out.
Çeçenleriň esasy maksady Orsiýetden öz başdaklygyny gazanmak. Ol hinizim şeýleme.
The aims have been changing. Initially it was the independence for Chechnya.
Olaryň maksatlary wagtal-wagtal ýetgedi. Olaryň dertlapky maksady elbetde Çeçenistanyň garaşsyzlygyny gazanmakdy. İmma häzirki döwürde olar Demirgazyk Kavkazda yerleşen ähli region öz içine alan bir İslam döwletini döretmek barada gurrun edýärler. Şol regionda yerleşen töweşüji toparlaryň özüni al barşy gün saýyn ýetip aparýar. Olar ortada garşy barha gadaplanýarlar. Hem aşy radikallaşýarlar.
Anti-Russian and is becoming more intransigent.
Onda ortada alada goýan zat näme? Olar Çeçenistany ýitirmekden gorkýarmy ýoksa Moskwany alada goýan zat regionda aşy islamçy bir hökümetin döremek howpymy?
It's not clear. The Russian Federation...
Bu anyk däl. Orset Federasiýasynyň Demirgazyk Kavkaz boýunça anyk siýasaty ýok. Rus siýasatçylary Demirgazyk Kavkaz bilen näme ilçemeleşmeli bilen soraga jogap tapyp bilenokler. Olaryň şu näçenini alyp baran siýasaty aşy güýjülenmekdir. Emma bu strategiýa o diýen netije berip baranok. Bu ýagdaýy hasam agyrlaşdyrýar. Rus ýolbaşçylary Demirgazyk Kavkaz boýunça has real siýasaty saýlap almaly. Bu diňe güýjülenmekden ibaret bolmalylar. Belki halk bilen aragatnaşy gurmak, adalet sistemasyny dikeltmek we halka öz ýolbaşçylygyny saýlamagy mümkinçilik bermekden ibaretdir. Häzirki döwürde Çeçenistanyň ýolbaşçy halk tarabynyň saýlanmaýar, belki Moskwa tarabynyň belenýär. Şeýlede täze ykdysady siýasaty ýol goýmak hem hukmanydyr. Sebäbi işsizlik gaty ýokary. Korrupsiýa aşy ornaşan, regiony kadaly işleýän ykdysady düzgün ýok. Garnaş paradlyk aşy güýçlenen. Garaz tutuş sistemi adaletsizligiň anyk mysaly bolup durýar. Ortet bu hil problemalara aradan ayrıyansa yakın vaqtlarda şol yerde asudalığın ornaşşak donu aytmak kıyın.
Any stabilization anytime soon.
Bu dartkınlığın Demirgazyk Kafkazın çağından çıkıp beyleki regionları hem öz içine almağı mümkün mü?
The spreading of the conflict has been going on for...
Sonki 7-8 yıl beri bu dartkınlık beyleki regionlarda öz içine alıp başladı. Meselem Demirgazyk Kafkazı sevişici toparlar, Moskva yal şehirlerde hem hücum amala aşırıyarlar. Bu dartkınlığın beyleki regionlara yayılıp başlamağı bir eyyem ret edip olmayacak bir hakikate uğurlulu. Dağıstan'da kıyaklaylar hem memelim. İngursustan'da her gün günahşa partlamalar olup durur. Şeyle de biz Karaçay Çerkez Avtonom Respublikaya ağlı yerlerde hem ad kem dartkınlığın müde çıkıp başlandığına şayet oluyarız. Şunlukta bu dartkınlığın beyleki regionlara yayılma kopu katı güçlüdür. Ortet bu adamlara Moskva'ya karşı görüşmek için eline yara almağa mecbur ediyen esas problemanı aradan ayrıyansa bu kop devam eder. Hatta hasam artar.
Take up arms against Russia.
Cənab Aslan Doqayev, bizim bilən söhbətdəş bolanlığınız üçün köp sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, Demirqazıq-Qafqazdakı yağdaylar barədə keçirilən gəpləşimizin mehmanı, radiomuzun Demirqazıq-Qafqaz qullunun yolbaşçısı Aslan Doqayevdi. Proqramanı Praqadakı studiyodan mən Muhammed Tahir alpardım. Yenə şunun yali aktual bir məsələ boyunca aktual qurun adlı gəpləşimizə geçirecek söhbətdəşliğimizdə duşyancaq hoş, sağ olun.